Argiaren podcastak. Don't know much about history.
Don't know much biology. Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta.
Larrun podcasta. Hilero, Argiarekin banatzen den Larrun aldizkariari ahotsa jartzen dio Gorka Peñagarikano kazetariak. Politika, euskara, hezkuntza, nazioartea, aktualitateko gaiak sakon landuta aurkituko dituzu. Hilean behin, argia.eusen.
Zen gustago Hernaniko gure azukre koskosa?
Ni berez donostiarra naiz, eh?
Ah, bueno.
Hernani hartua nago, baina...
Hernani haritxura da, kaso. Eta makin jotan dagoen gure bihotzeko okupa? Bale, osondo. Eta gaur gozo gatoz.
Bai,
ez?
Bai.
Gaur maitasuna du izpide. Gizonen maitasuna dirazpen berezi xamarrak.
Bai.
Oso onbera izan da, ezta?
Bai, hori da. Onbera izan da, berezi xamarrak. Eta gainera ez hiru gizon aukeratu ditugu hortarako.
Ez edo nolakoak.
Ez, oso garrantzitsuak, boteretsuak.
Gizon gizonak.
Aitzindariak, adimentsuak, ez?
Dena gate.
Eta pues hori hiru gizon hoiek beren emazte Andregai Maitaleari idatzitako gutunak ekarriko ditugu.
Eta hasiko gara ezagun batekin.
Bai. Eta monarkia gaina ekartzen dugu.
Bikain.
Berriro ere. Enrique VIII Ingalaterrakoak Ana Bolenari idatzitako gutunez arituko gara eta Enrique VIII Ana Bolenari idatzitako 17 gutun gorde zituen Vatikanoak luzaroan eta duela 15 bat urte argitara eman dira gutun hoiek. Ez dakiguna da Ana Bolenak erantzun ote zien gutunei ala ez eta erantzunez gero ze jarri zion, zer idatzi zion, ze zira gorde. Baina bai badakigu hori Enrikek idatzitakoa.
Enrique VIII ez dakinaren tza da, aurpegia paela batekin jota bezala dakana eta beti txapel beltz txuri ridikula batekin agertzen dena.
Bai, baina horiek dira hola, azken urtetako kuadroetan eta agertzen da, hola, gaztetan guapoa omen zen.
Ah, bueno, txuzita guapoa.
Hori da, akso... gustatu inbehar, maitare.
Bai. Eia askotan eskondu zen, gero salduko diguzo.
Bai, sei aldiz.
Zoste izango zuen. Bai.
Kontua da, Enrikek, gutunak idaztea gorroto omen zuen. Eta horrek esan nahi du, ez, askorentzat behintzat, pues, anari zion maitasunaren seinale zela hori, ez, horrelako alegina egitea.
No.
Hori da, bere maitasuna adirazteko. Bai.
Gutun luzeak izango ziren gainera.
Ez oso luzeak. Adibidez, gutenetako bat, horrela dago sinatuta, zure zerbitzari leiala eta laguna. Eta esan bezala ez da gutun luzea, bi paragrafo labur ditu, eta nahiko tonu tristea, nahi gabetua dauka, eta ausentzia hitza bost aldiz errepikatzen du.
Maite mina.
Leksiko oso zabala etzeukan, ikuten danez. Baino, benetan faltan botatzen zuen, Ana. Ez daukate datarik gutun hauek, baina claro, edukiari erreparatuta adituek uste dute 1528-1733 artekoak izango direla. Ze ordura arte 33 arte etzen Ana Bolenarekin ezkondu eta beraz oraindik Enrique Catalina Aragoikoarekin ezkonduta zegoen.
Ai, Enrique honek kukuak nahi zituen arraltza bi kapitan jarri. Nola duala.
Bi edo. Euskal zenbat. Kontua da, ordurako Ana Bolenarekin harreman fisikoa hasita zegoela, ze gutun, beste gutun batean garbi esaten du, zenbat denbora pasa den azkenekoz musu eman izunetik. Beraz zerbait bazegoen.
Bai.
Eta beste gutun batean gauza beroagoak edo pikanteagoak, lizunagoak ere esaten dizkio. Zehazki esaten dio, zure ahatetxo politak laster musukatzeko irrikitan nago.
Atetxuak, atak, moko duen gauza txuri hori nik ez dietopatzen alde sexuala, eh?
Ba, bularrak edo titiak esateko modu bat omen zen, garaiko argotean edo ezagit edo bien arteko hizkuntza sekretuan. Nik ere analogia ez dut ulertzen.
Ez, ez da dit.
Igual erromantizismoa falta zaigu edo...
Ez da dit begira da... Berri egia dakau agian haiek bestera batera ikusten zuten emakumeren gorputza, no?
Ez dakit,
jende hau.
Nik ja atetxoak ez ditut modu berean begiratu gondik aurrera. Ez. Bueno, baina jarri ezagun gutun hau, ez, edo gutun sorta hau testu inguruan, ze bueno, esan dugun bezala, Katalina eta Enrique oraindik ezkonduta zeuden, eta ezkontza horren nolabait ere Espainia eta Inglaterrako koronaren arteko bakea bermatzen zuen nolabait, ez? Katalina, Aragoikoa, Carlos Lehenengoa Espainiakoaren eta bosgarrena Germaniakoaren izeba zen. Eta egia da, bi potentzien interesak talka egite zutela aspaldian Europan, eta azken urtetan ere Ameriketan, ez? Eta orduan, pues hori, harreman tirabiratxu eta harreman, ez? Horretan, ezkontza hura zen momentuz gatazka saieste zuen ari fina. Baina Enrikek dibortzio nahi zuen. Seme bat nahi zuen, ez? Bere aldeko izan zedin.
Bai. Semia.
Eta Katalinak alaba bakarra eman zion, Maria. Gero Bloody Mary izenez ezaguna ingo zean, erregina izan zen, tarte txiki batean. Eta
edaten ditugun gauza horiek, eh?
Bai, baina, bueno, Maria Doltsua deitu zioten...
Beste zozatik.
Bai, praktikanteak hiltzeagatik.
Ja.
Hil arazteagatik, gero beraiek ez zituzten eskuak zikintzen.
Agindu.
Bai. Kontua da, Vatikanoak dibortzioa aukatu ziola, besteak beste, harremanak ere, nahiko hori, ez zielako honak, ordu lehenago ere, adibidez, 1521 batean, Luteroren alde lerratu zen, Inglaterrako erregea, ba, sakramentuen inguruko gai batean. Eta horrek azaldu dezake, gutun hauek, maitasun gutun hauek Vatikanoan gordeta egotea.
No, beto, maitasuna eta Vatikano.
Claro, ez, yeah. Mio kontua da Vatikanoak Ana Bolenari lapurtu omen zizkiola.
Ara.
Enrikeren aurkako frogak izateko.
Eliza eta monarkia, zer gerta daiteke gaizki, bi pajero hauek kaiola de historia berean egon da.
Bazkenean Enrikek dibortzioarekin aurrera egitea erabaki zuela bere kabuz, Vatikanoaren onespenik gabe. Eta horrek eragizuna zen, alde batetik Espainiako koroarekin harremanak austea, ez, eta Eliza Katolikoarekin ere bai.
Jesus.
Eta Eliza Anglikanoa sortzea ere bai.
Bai. Sortu zuen bere Eliza.
Bai.
Ez banuzu eusten beste batekin juten, pues hala, jainkoron ez deskariaz aldatuko dut, ez?
Hori da, bai. A ber, eta kontua da, adibidez, 2009, ez, gutunen berri jakin zenean, Reuters agentziak titular hau jarri ziola albisteari. Historia aldatu zuen Enrique VIII-aren gutuna.
Ez da gutxi.
Eta gaina David Starkey historiaren hitzak jaso zituzten titular hori osatzeko. Hau da, eta gainera David Starkey orduan esate zuen gaur egun ere gutun hoien eragina nabarmentzen dela adibidez berak esatzen euroeszeptizismoan, oraindik Brexit terminoa ezen existitzen orduan, baina hau da Ana Bolena dauka Brexitaren errua. Hori da
titular hobea da hori, eh? Ana Brexit.
Bai. Eta orduan kontuatzen zea, historialari askok o batzuk beintzat jokatzen dutela protestantismoa garai hartan pilpilan egongo ezpaliz bezala, edo Espainia eta Inglaterraren arteko harremanak idilikoak balira bezala, ez? Eta azkenean, erantzukizuna gainera, maiz, Ana Bolenari egozten diote, ez? Ez Enrique VIII-ari, pues, Ana izan zelako Enriqueri burua galduara zio menziona.
Se me está volviendo loco. Y no la voy a dejar porque lo siento y siento todo. ¿Qué culpa tengo yo si esa puerta no la he abierto? Y ha sido su madre que quería que entrara dentro.
Bueno. Orduan, berriro ere, zakil boteredunen arteko tirabira batean, errudunan hori izango.
Bai.
eta atetxu duna, emakumea.
Bai, eta gainera, badakigu, ez da spoilerra, azkenean burua galdu zuena Ana Bolena izan zela, literalki. Enrikek moztu arazi ziolako.
Enrike maite minduta zegoena.
Hori da, bai. Eta, claro, aurreko dibortzioa hain korapilatxua izan eta gero, eta historia, ez, aldatu eta gero, pues, esan dezakegu, espres dibortzioa asmatu zuela, ez?
Beren entzat.
Bai. Sei aldiz ezkondu zen, guztira, Enrique zortzigarrena, eta lau aldiz dibortziatu.
Bueno.
Beste bat, hil egin zitzaion, ez, justu erdituta gero.
Lagundu, ez, berak lagundu gabe.
Berak lagundu gabe, baina bueno, bere aurra erditu eta gero, eta aste gutxitara hil zen, Jane Seymour, eta azkenekoa, pues, Enrique bera hil zen, Catherine Parr hil baino lehen. Baina lau dibortzioetatik bi izan ziren bat badakigu, Katalinarekin, eta beste bat ere nahiko ohiko dibortzioa, baina espres dibortzioak, hau da, exekuzioa tartean zaukatenak, bi Ana Bolena esan dugu, eta Catherine Howard ere hori.
Ja. Dibortzio eta harremana moztea ulertzeko oso erabitzea zuen gure...
Oso literala.
Bai. Moztu. Harreman ez dakit.
Intzestua leporatu zioten Ana Bolenari, eta anaia ere exekutatu zuten, eta etzen egia. Eta azkenean horren atzean beste arrazoi batzu zeuden, adibidez, Anak ere etziola semerik eman. Alaba bakarra eman zion, gero Elizabeth lehengoa izango zena.
Ara.
Bai, eta seguraski ordurako ja Jane Seymourren atetxoak musukatzeko irrikitan egongo zen erregea.
Jane Seymour aktorea?
Ez. Izen berdina dute, baino...
Ados. Eta, monarkiatik, joango gora?
Zientziara.
Zientziara. Oh, zientzia, beti asko maite dugun gai bada.
Bai.
Eta zientzietan, zientzialariena?
Albert Einstein.
Oh.
Eta, orduan, Albert Einsteinek behin Mileva Maritz emazteari idatzitako gutuna. Ez dugu esango maitasun gutuna.
Bueno. Epaitu dezala entzuleak ero.
Hori da. Kontua da Albert Einsteinek eta Mileva Maritzek 1896ko udazkenean ezagutu zutela elkar. Biek Zuritzeko Eskola Politeknikoan fizika eta matematika irakasteko diploman izena eman zutenean. 17 urte zituen orduan Albertek eta Milebak 20. Eta egia da diplomaren erdi mailako azterketetan biak oso emaitza onak lortu zituztela. Matematikan Einsteinek pixka bat nota hobea, 5,7 6 bitarteko eskalan, eta Maritzek 5,05, baina fizikan emaitza berdina lortu zuten, 5,5 biak.
Ber, baina lako jende listuare, oso listua dena, seguro txuletak eta kopiatzeko gaitasun handia izango duzula. Alegia, notak ere erlatibizatu inberdiela.
Erlatibizatu inberdia, baina gero frogatu zuten, bueno... Batek frogatu zuen edo aitortu zitzaion eta besteak ezain beste. Mm-hmm. Ba, benetan matematikari eta fizikari bikaina zirela, ez? Egia da, Mileva Maritzek etorkizun handiko karrera akademikoa zuela aurretik, baina karrera publikoa behintzat, 1901 eten behar izan zuela, aurdun geratu zelako. Mm. Lieser Alaba 1902 jaio zen, eta ez dakigu zer gertatu zen. Bersio baten arabera eta ziurreni 1903ko udan amaieran hiltzen eta baino litekena da bikotea ezkondu gabe zegonez agian adopzioan ematea.
Sí, raro ilun, ez?
Bai.
Baina gero jarraitu zuten.
Bai. Eta ezkondu ziren, aurrori hil edo adopzioan eman zuten urte berean, 1903an, eta beste biseme izango zituzten.
Hmm.
Bai. Ba, esan bezala, Einsteinek aitortza jaso du, Maritzek ezain beste, Einsteinen emazte eta laguntzaile bezala ageri zaigu hainbat lekutan, baino gerok eta gehiago, badago eztabaida bat hor, eta gero eta aditu gehiago esaten dute lankideak zirela, ez? Maila berean zeudela eta Einsteinek sinatutako lan eta aurkikuntzatan aitortzen zaiona baino parte hartzea handiagoa izan zuela, ez? Bada ere erlatibitatearen ama deitzen dionik ere, ez? Ba, teoria horretan senarra baino pixu berdina edo handiagoa izan zuelako.
Alegia, azken urteotan itzalpetik argira ateratzen ere diren gizon ospetsuen laguntzaile alboko eta askotan bazterreko, ba, giza agertu zaizkigun emakume horietako bat gehiago, ez da?
Hori da,
ezpaita bakarra.
Bai.
Zorionez azken aldion, ba, bueno, alako kasu, bueno, itzalpean geratu diren horien izena gehiago ezagutzen edo entzuten ari gara.
Berandu xamar, baino?
Berandu xamar. Bai.
Bo, kontua da, ezkonduta 10 urtera, 1913an, Berlinera aldatu ziren, ez? Postu bat eskini ziotelako Alberti, eta orduan baldintza sorta hau idatzi zion.
Ia, ba, guazen, guazen maitasunaz gozatzera, mesedez.
Bai. Bueno, matematikaria zirenez, pues, zenbakietan, ez? Banatu zuen bere maitasun gutun hau.
Bertxolaria bezala, bai. Puntuka.
Bat, hau guztia bermatuko duzu. Nire arropa eta etxeko arropa, alegia, egoera honean izango duzu.
Uh-huh.
Egunean hiru otordu zerbitzatuko dizkidazu nire logelan. Nire logela eta bulegoa garbituko dituzu eta lan maila nik soilik erabiliko dudala argi izan behar duzu.
Are. Eta igandetan bi ordu libre izango dituzu, Atletikek partida jokatzen duen bitartean, ez?
Ez dakit. Jarretuko dugu bigarren puntuarekin. Ez duzu nirekin inolako harreman pertsonalik izango. Arrazoi sozialek ezinbesteko bihurtzen duten artean. Beti ere itxurak mantentzea, eh? Zehazki...
Ez bada garbi geratu.
Hori da. Zehazki, eta zehazten du, bi puntu. Ez zara etxean nire ondoan eseriko, zutik igual egon zitekeen, eta ez dugu elkarrekin paseatu edo bidaiatuko.
Ja, ba, Kuban azukre edo kaina mosten aritzen ziren esklauekiko, ustut, maitasun handiagoa zegoela gara jartan.
Bai, ez da. Eta hirugarren puntua. Ondorengoak aintzat hartuko dituzu. Ez dugu harreman intimorik izango. Nik uste neko garbi geratu zara, bueno. Arte, baino. Eta ez didazu ezer aurpegiratuko. Itzegiteari utziko diozu nik eskatuz gero. Nire gelatik edo bulegotik alde egingo duzu berehala, protestari gabe, nik eskatuz gero. Eta azkeneko puntua, ez nauzu gutxietxiko semeen aurrean ez hitzen eta ez ekintzen bidez.
Mitu gure Albert, eh? Bere bibote eta hile txuri ero horrek iradukitzen duen pertsona eszentriko entrañable puntuare badu, ba, ze putakume erra da honatzean, eh?
Bai, bai, bai.
Bueno, jende listua, eh? Omen.
Bai, baina bueno, esaten dute ere, ez, maitasunaren eta gorrotoaren artean, ez, oso tarte txikia dagoela. It's a thin line between love and hate. It's a thin line between love and hate. It's 5 o'clock in the morning. I'm just getting in. Knock on the door,
knock, knock, knock.
A voice sweet and low says,
who is it?
She opened up the door and let me in. Bueno, garbi dago, ez, baldintze ezian elkarrekin jarretzeko jarri zizkionak.
Elkarrekin,
ya,
hori da, elkarrekin
bai, bai, edo, ez dakit telatu beraren pean, edo. Kontua da ordurako harreman hautsita zuela, Milena gainera zuen zera Berlinera joan nahi, eta hasieran zera Maritxek baldintzak onartu harren, gero 1914an udan ja banandu egin ziren betiko, eta Maritx Zuritxera itzuli zen, bisemeak hartuta, ez, lehenengo mundu gerraren hasiera baliatuz edo, eta bida, mundu geraren amaiera aldera arte ez ziren ofizialki dibortziatu, izan zen 1919ko San Valentin egunean.
Oso...
Eusateko etzela erromantikoa.
Oixe ba, hori bedela, ekintza, maitasun ekintza dibortziatzea pajaro horren handik.
Bai, hori da. Kontua da, baldintzaiek iratzi zizkionerako, Albert Einstein ja, Albert Einsteinek maitasun gutunak beste bati idazten zizkiola.
Hora.
Zehazki, Elsa Lowenthal izeneko bere lehengusinari. Oda, Alberten lenguzina propioari.
Propioa.
Bai. Gero, haren bigarren emaztea izango zenari.
Ja.
Orduan, dibortziaren urte berean ezkondu ziren, 19, baina ez zuten semea alabarik izan.
Ah, bazekiten zerbait. Monarkiaz.
Ez dakit, baina egun da irurgoiko koefiziente intelektuala nahikoa izan zuen, ba hori, lenguzu propioen arteko aurtean aurrak izatea ideia honetzela jakiteko.
Hortako ematen zion, bai, buruak.
Bai. Baina Maritxere, nahiko ez, inteligentea zela badakigu, eta dibortzioan klausula bat sinatu arazizion, senar oiari, eta zen, inoiz Nobel saria irabazten bazuen, diruaren zati bat emaztaiaren zat, beraren zat izango zela. Eta handi bi urtera irabazi zuen, bai. Fisikako Nobel saria, 1921, eta bueno, Maritxek merezitako bere zatia jaso zuen.
Hori bai dela aurreikuspena, eh?
Bai, jakitea...
Hombre, aukeraz eskala agian ja zemango zuen. Agian berak egindako lanaren gatik.
Horregatik.
Bere lananeko lazera jakingo zuen lehen eskutik.
Bai, eta bai duri ez, azkenean pixka bat ez, aitortza ez, baina bintzat ordain pixka bat izan zuela. Kontua da,
bai.
Maritxek ezin izan zuela erabili hori bere, ez dakit, bere karrera, ez, aurrera eramateko, bai. Edo ez, edo ikerketan jarduteko. Bizibidea atera zuen nola doala matematika eta musika klaseak ematen, eta diru hori gastatu zuen ba, bere aurra, Eduard zaintzen hori, eta medikutan. Gerora eskizofrenia zera, diagnostikatu zioten zeneari.
Dena ondo. Ah, bueno, ez tenek merezi zuena, ez den beraren gandik diru pizka jasotzea, bezik eta agian bere koefiziente intelektual adinako zapla batzuk zaplak ematea.
Bai.
Pixkate mitua deseraikita oazen beste batera.
Bai, egia da ikusita Ana Bolenak nola bukatu zuen eta Mileva Maritxek agian ez dakit zena jago dudan, eh? Enrikeren maitasun gutuna edo
uf, ja,
edo Einsteinen gorroto gutuna.
Bai, machismoaren garapen historikoa. Baten du.
Bai.
Lehen zuzenean burua moztu eta guazen beste goza batea eta listo, New York ez ditez esango, eta honetan pues, eskutuka ez dakit, baina ez, eskutizka
bai. Ba,
txilek egintzen duen hemen.
Bai, eta bueno, zentzu hortan, hirugarren gutun sortan gauzak ezia asko aldatzen, baina behintzat, hainbeste pasio, ez, gorroto bizia eta maitasun biziaren artean, pues, gauza epelxiago bat ekarriko dugu.
Abai.
Eta bertakoagoa.
Zein daba.
Sabino Aranak Nikolasa Atxikalende orduan Andre Gaiari idatzi zizkionak.
Altza gaitezen denok Eusko Abendaren.
Ere serkia kantatzera. Kontua da, Sabino Aranak 1888an ezagutu zuela, Nikolasa Atxikalende, sukarrietarra. Eta handikan pare bat urtera edo ezkondu ziren. Eta Nikolasak, Sabino gidezitako 81 gutun gorde zituen.
81.
81.
Sabino,
bai, bai. Enrique 8. Baino gehiago, bai. Gutunak berez galduta daude, baina bere garaian kopia mikrofilmatuak egin zituzten eta hoiek gordetzen dira. Eta beraz, pues irakur daitezke. Kontua da Abandoko burgesi hiritarra genuen Sabino eta Nikolasa Atxikalende berez sukarritako baserritarra, ez? Eta orduan haien arteko harremana ez zuten ondo ikusi Aranaren ingurukoek, ez? Eta Sabino bera ere saiatu zen nolabait ere emaztegaia bere nahien arabera moldatzen
burgesten.
Ez dakit, kontua da monjen kolegio batean sartu arazi zuela. Besteak beste gaztelaniaz ikaste zen.
Gaztelanua?
Bai.
Maketo, zurbeltz eta belarri moten gauza hori, eh?
Bai, baina baita ere persona instruituen hizkuntza.
Mira, Sabino.
Kontua da, nik behintzat gutunen berri lehen aldiz 2005an izan nuen, eta da, hemen bertan, argian, Joseba Agirrazkoena gaiztolariak hori buruzko artikulo pare bat idatzi zituelako, eta Agirrazkoenaga berak esate zuen bien arteko istorioak My Fair Ladyren hildokoa dirudi, ez? Idazte zuen. Eta nik uste garbi dagoela Sabinok Pigmalion konplejua bazeukala.
Hori zolda harreman toksikoen ezaugarrietako bat.
Bueno, toksikoa, ez dakit, aurreko biekin konparatuta egia san.
Ja, ez es gauza.
Bai. Kontua da, claro, kolegioan erderaz, ez, gaztelaniaz ikasten ari zenez, hasierako 15 gutunak euskeraz idatzi zizkion Sabinok.
Ah, ta gero ja hortik aurrera, gaztelaniaz.
Bai. Bai, bueno, hasierako gutunetako bat irakurriko dizuet, osati bat beintzat. Eta 1989ko irailean idatzi ziona, Nikole kolegioan sartu berritan zegola, eta barkatuko diazue bizkaiera irakurtzeko saiakera eskasau.
Hernani harrek beti izan duten alegrantziarekin bizkaieraz.
Nire bisotzekua. Gaur goxian bota dautzudaz errosarixua josteko gauzak eta hartazi bi, bat jostekua eta bestia atzazalentzakua. Orain bidaltzen dautzudaz, eskribidu egiteko gauzak. Bihar bidalduko dautzudaz, koltsoia eta maikuak. Eta eskribidu egingo dautxot, barkatu, madre nagosijari. Esan egidazu euskeraz, zelakua eritxi jatzu, bisimodu barri hori. Laster egingo zara, madre on horren aizkide handisa. Bakixu, zeuria dala, Sabin.
Ba, nik hori, hori? Nire meien amaietalako gordeko edo. Bakixu, bakixu.
Bakixu zeuria.
Zurean azela.
Bo, kontua da, sarrera eta maierak enduta.
Tope, tope.
Ezin esan erromantiko
egia zen. Beste praktiko bat bizitza.
Bai, bai, bai. Praktiko tasuna ezin zaio ukatu, eh?
Yes.
Eta esan degun bezala, ez, ja, 16-etik aurrera, gaztelaniaz idatzi zizkion gutunak.
Euskadin hartatzen diren gauza horiek, jarraituko zuen, gure Sabinok.
Bai, bueno, hemen irakurriko izpe zati bat gaztelerazko...
eskutitza horietako.
Bai, bai. Si yo, por servir a mi patria, te hago padecer, tú debes sufrirlo bien convencida de que así cumples tu deber.
Ja, errimatzen bazekien, eh?
Bai, 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 pareatu politatea zaio. Bueno, itzuliko dugu nola baitere, aberriaren zerbitzuan aritzeagatik sufritu arazen badizut, zure egin beharra betetzen ari zarela gomezituta sufritu behar duzu. Eta gaineratzen zuen, beregatik sufrituta zerua irabazteko aukera gehiago izango zituela.
Zubak izuna gore...
Hori espaldima da maitasun eskuzabala.
Hoxe ba, dena, manbar jako maite den askatasunari. Eta zerura, pues, denuntzagate irekia, oh. Pekatari ontzat ere bai.
Markatu baina zinet Barakaldoko bizkaiera jarraitu. bueno, esan dugu, ez? Hasieran aranaren inguruak etzuela begien ez ikusten atxikailenderekin zeukan harremana, eta arana hil ondoren gauzak etziren hobetu alderantziz. Okerrera egin zuten, ze alargunduta bigarrenez ezkondu zen atxikailende. Eta ez edo zinekin. Ustez, karabinero edo guardia zibil maketo batekin ezkondu zen.
Betu, nik atxikaien denun ezagutzen oso ondo, baina pasarte hori bai, ze kasualitatea.
Eta ez da egia.
Eta ez da egia,
baina bai, hori azaldu dute orain arte, baina berez Eugenio Alegria izeneko itxas kapitainarekin ezkondu zen, euskeraz bazekien, Eugeniok, baina Sabinoren biografiek edo agiografiek, esan beharko genuke, eta berak fundautako alderdiak, besteak beste, ba, txikailende, baztertu, ahaztu, gutxi etxi zuten, eta dute.
Bera fundautako alderdia, eh? Hori, hain sortzaile matxista eta arrazista izanik, oso bilbide motza izango zuen alderdi horrek, ez da?
Ba, egia esan ez dakiz gertatu zen alderdi horrekin.
Ez dakit, ez dakit. Horregongo zen. Mire, gozak egiten. Bueno, bai.
Ez, kontua da, Bueno, aipatu ditut agirrezko nagaren argian idatzitakoak, eta gaur egun edozeinek irakurri ditzake, sarean daude, Edorta Jimenezek ere asko ikertu eta idatzi du gaiaren inguruan, eta iaz, Irati Jimenezek, Nikoli izeneko liburu mardula eta interesgarria eta gomendagarria argitaratu zuen, eta nik uste interesa duenak eta ez, eta pixka bat, ba hori ez, batzuek, baztertu eta gutxi duten figura hori aldarrikatu nahi dutenek edo, pues badaukatela zeri heldu.
Ba bai, eta bitu bide batez. Entzun beza Euskadiko emakume oro, gizon zizetero honen predikua, Agustia irakurrita gero, pues entzitezte boiera. Asko zobeto jongo zezue bizitzan, iaz dios.
Ez dakit, baina esaten dute, ez, gero eta maitasun gutun gutxiago idazten direla, ez?
Gutunak oro har.
Eta bai, eta berreskuratu beharko liratekeela adibide hauek ikusita, ez dakit nipa.
Enpin. Bueno, guri nahi bai guzu idatzi, pues oso irekita gaude maitasun eta gorroto gutunak jasotzera, emailak eta WhatsAppak eta Telegramak.
Bai, eta edozein euskalkitan gainera.
Edozein euskalkitan. Bizkaieraz bada hobeto. Barakaldo konek esan da. Aio.
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide. Argia, txikitik eragiten.